Hemen jarraitzen dugu Durangoko azokan eta idazle batekin oraingoan. Katixa Agirre dugu gurekin, bera liburua, azken liburua sinatzera etorri da gaur. Atertu arte itxaron da bere hirugarren liburua. Zer moduz, Katixa?
Oso ondo, hemen jota fuego.
Etorri zara, bueno, familia eta guzti ikusten dut. Eta sinatzera, liburuak sinatzera. Liburu hau ez duzu orain dela gutxi aurkeztu, uste dut martxoan edo aurkeztu zenuela, baina zure azken eta hirugarren, momentuz azkena, hirugarren liburua da eta liburu hirugarrena gainera elkarrekin, ezta?
Bai, hori da, martxoan estre aurkeztu genuen, baina huxe da lehenengo Durango, nolabait. Ez du beste Durango azokarik izan, orduan hemen nago urteko nobedade gisa. Eta bai, hirugarren liburua da helduentzat idazten ditudanak, ditudanen artean. Ze, bueno, aurrentzat eta gazte publikoarentzat bestelako liburuak ere idatzi ditut. Baina helduentzako bai, aurreko biak ipuin liburuak ziren eta honen nobedadea da, ba, lehenengo eleberria dela.
Aurrekoak gogoratuko dugu, sua falta zaigu eta habitat. Eta oraingo honetan, road movie bat bezala planteatu duzula diozu. Hor Gasteizen abiatu eta Bilbo, kostaldea, barnealdea, Nafarroaldean amaitzeko edo konta daitekeen neurrian zer istorio, uste dut hiru ildo badaudela hor barruan, ezta?
Bai, bueno, road novel bat da, ez movie, ez da segatik esaten duten argitaletxeko bekor movie jarri dute, baina ez da pelikula bat. Orduan da road novel bat, ezta, errepide novela bat eta hiru ari dituen arren lehenengoaria da nagusia. Eta hor kontatzen den istorioa ez dut asko distripatuko, baina esan dezagun dala bikote bat, perfektua dirudiena, baina bakoitzak, bikotekide bakoitzak sekretu bat gordetzen du. Eta orduan bidaian zehar, eta kilometroek aurrera egin ala, ba, bi sekretu horiek azkenean ez tanda ingo dute, alako momentu batean. Eta, bueno, pixka gehiago konta dezaket, eta esan, beste biari ere badituela eta bestelako bigarren arian neska protagonistaren gurasoen historia kontatzen dela. Historia hori hasten da martxoaren 3ko gertakizunetan Gasteizen 1976an eta jarraitzen du urteetan zehar beti ere ba gatazka politikoak markatuta. Hori pixka bada bigarren arian neskak gogoratzen duena Euskal Herrian zehar bidaiatzen duen bitartean. Eta 3garren ari badago da neskaren tesi objektua nolabait Benjamin Britten konpositore britainarraren bizitza eta bereziki ba bigarren mundu gerra garaian berak hartutako erabakia bakezalea izatea erabaki zuelako eta bueno hori ere pizka bat tramarekin nahasten da.
Esaten da idazlea askotan proiektatzen dela bere idatzietan eta nik ez dut irakurri oraindik baina esan duzuenetik hasteko Gasteiz martxoak 3 eta gero tesia eta nik ikusten zaitut hor, kateatuta igual ez da hitza. Bueno, igual bai ibilizara tesiarekin, denbora batez, dagoeneko doktorea zara, zorionak hortaz. Eta Gasteiztarra zara. Orduan neurriren batean hor proiektatu zara edo zure bizitatik hor badagoela zerbait.
Gauza batzutan proiektatu naiz, beste gauza batzuk ez daukaten erekin zerikusirik, eta gauza batzuk oso nire gertukoak dira, baina komodidade kontu batengatik. Interesatzen zitzaidan neskari lan bat ematea, lanbide bat ematea, eta zergatik ez eman nik ondo ezagutzen dudan bat. Beraz batzutan ez da, inbeste nik nahi dudala nire buruari buruz hitz egin, edo nire neurak hor proiektatu, baizik eta narratiboki behar dut zeozer, eta zeozer hori bilatzen dut ezagutzen dudan eremu batean. Beraz, normalean beti dago norberak uste duen baino gehiago dago liburuan, norberarena, baina jendeak uste duena baino gutxiago. Bai? Liburu hau fikzioa da erabat.
Askotan ez da nahita, baizik eta bueno, zuk zure bizipenetatik idazten duzula, eta bueno, azkenean inspirazio zati bat hor badagoela. Komentatu duko dugu, entzuleentzat zozketatuko dugula ale bat, eta gainera Katixak dedikatua, beraz adi egon. Eta ez zara etorri bakarrik zure azken liburuaren promozioa egitera, baizik eta gaur parte hartu duzu, hasieran iragarria zegoen horretan YouTube aipatuta, baina esan duzunet, bueno, azken finean telebista, sexismoa, zertaz izan da zuk hitz egin duzuna?
Bueno, hau izan da emakundek sustatutako ekitaldi bat, eta atzo hasi ginen, itzaldi tailer hiru eman nituen DBH-ko ikasleentzat, eta gaur beste antzeko itzaldi tailer bat eman dut ja publiko orokorrarentzat eta helduentzat. Eta gaia izan dugu ikusentzunezko sexismoa, ikusentzunezkoetan topatu dezakegun sexismoa, ez bakarrik telebistan, edozein ikusentzunezko euskarritan, ez da. Eta batez ere, bueno, ba, fokua jarriz, normalean, oharkabean pasatzen diren gauzetan, normaltzat hartzen ditugun gauzetan, eta bar, erakutsiz, pues, igual ez dela innormala, eta, edo begi kritiko horrekin begiratuta, pues, nahiko arraro suertatzen diren gauzak.
Bai, bai, bueno, badago zer pentsatua, zer esana, zer zertaz gogoeta egin, izan ere telebistan, ba, esan duzun bezala, ez bakarrik zinean, YouTubeen ere, telebista saio txoro eta esain txoroetan, badagoela horre sexismoa eta zer aldatu ere badagoela arlo guztietan, ez da?
Bai, arlo guztietan dago, eta ikusentzunezkoetan ez da beste toki batzutan, baino grabeago igual, baina badauka arrisku bat, eta da ikusentzunezkoei ez diegula importantzia gehiagirik ematen, ez? Ematen duela dala, pues, entretenimendu hutsa, gauza banal bat, eta orduan hasten zarenean hitz egiten modu kritiko batetik, eta hau kritikatzen, eta hau azaleratzen, jende askotan esaten du, ze axola du horrek, ez da, tontokeria bat da, honik ikusten dut, ba, nekatuta nagoenean, gauetan, beste zereginik ez dudanean, baina, bueno, orduan arrisku hori dago, ze ez da egia ez duela inporta, ez? Pentsatu behar dugu, zenbat ordu egunean ematen ditugun ikusentzunezkoa jasotzen. Eta zenbat ideia, zenbat aurre iritzi, zenbat gure imaginarioaren ze parte handi bat dagoen osatuta, egunero jasotzen dugun euri fin horretatik ez da.
Eta neutro edo, bueno, asaleko bezala aurkeztuta, errazago sartzen da barruraino, ez?
Bai, hori da. Entretenimendua da, neutrotzat pasa nahi du, eta orduan gure sistema kritikoa nolabait jeitsi egiten ditugu, gure defensa kritiko horiek jeitzen ditugu, eta dana sartzen da, eta gainera oso txikitatik, ez da.
Eta gainera telesailen fenomenoa aipatu duzula, ere zuk badakit telesaile zalea zarela, eta gustatzen zaizkizula asko telesailak, ez da?
Bai, asko jarraitzen ditut. Batzutan nik ere ba, tragatu behar ditut apoak, ez da? Ja, begi kritiko hori daukasunean, zaila da modu hori, preokupaziorik gabeko horretan disfrutatzea, baina badu telesail batzuk oso interesgarriak ere genero aldetik, eta gauza berriak, eta modernoagoak, eta aintzinako estereotipoak gainditzen ari den seinale asko daude.
Bueno, jarraituko dugu telesailak ikusten filtro horrekin edo betaurreko hoiekin, ez ditugu kenduko, ezta?
Markatu?
Ez ditugu kendu behar inoiz betaurreko hoiek edo filtro hori edo zer?
Bueno, esan bezala batzutan gazteleraz esaten da si quieren ser felices no analicen, ezta? Eta batzutan nik bai botatzen dudala pixka bat faltan, pues hori, disfrutatu alizatea, zera kritikorik gabe. Baina behin hasten zarela ja oso zaila da. Ja dana ikusten duzu. Orduan, bueno, igual oreka bat izango da hoberena, ez? Disfrutatu pixka bat eta gero pentsatu, hausnartu eta beti, bueno, alerta txikitxo hori beti eduki.
Lanean jarraitzen duzu, segurazki, bueno, ekoizten ere ibiliko zara, biharretzi aurkeztuko duzun zerbait seguru, baina egun hauetan beste arrazoiren batengatik ere atera da komunikabideetara zure izena, izan ere berriki aste honetan, basaden astean irabazi zenuen Gabriel Aresti ipuin lehiaketa Bilboko udala kantolatua, ezta? Zorionak hortaz, zein izan da irabazi duzun kontakizuna?
Bueno, ba, ipuin lehiaketa bada eta banituen ipuin batzuk hor kajoian, ze ja 2009tik ez dut ipuin libururik argitaratu, tardan, bueno, ba, esan nuen, saiatuko naiz eta ea sortea dagoen eta sortea egonda. Esperia California izeneko ipuin bada, eta kuriosoa da, ze baita ere da road story bat, ezta? Da errepidean gertatzen den gauza bat. Nobela idatzi horretik idatzi nuen ipuina, baina orain berriro irakurrita, berriro irakurri nuenean lehiaketara bidaltzeko, ikusi nuen hor konexioak bazeudela, ez? Eta hor, nobelaren aziren bat hor ere bazegoela. Kasu honetan, Kalifornian gertatzen da, ez daukaz ere ikusirik beraz nobelaren lokalizazioarekin, baina baina gauza batzuk baditu komunean.
Bueno, ba, kasu honetan geratuko gara atertu arte itxaron honekin, lokalagoa da ibilera hori behintzat, hemen Euskal Herrian delako, eta, bueno, badakizue, entzule batek, ba, eramango duela liburua etxera, eta zuri, ba, zorionak berriro, eta eskerrik asko gurekin izateagatik.
Ba, zuei, eta nahi duzuen arte.
Agur.